Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Sejrin tisimaw li l-Anton Grasso jaqra sil-toħra mil-ħajja ta' Sant'Antnin, kidba ta' Patrick Guido Schembri, pubblikazzjoni taw.
Inselmilkom. Aktar xlif ġunju tal-1226 saret laqa kapitolari tal-provinċja ta' Provence. Fieħadu sehem il-ministru provinċjali kien fra Giovanni Bonelli minn Firenze, raġel għaddis li San Francisco kellu stima kbira lejh. Kien hemm ukoll fra Monaldo li kien bniedem ta' talb u ta' qdusija. Fostant oħrajn kien hemm Sant'Antnin li bħal drabi oħra ġim qabbad biex jagħmel diskors fuq Ġesù ta' Nazaret, diskors li mess il-qalb ta' kulħadd. Tumas, minn ċelano l-istoriku tal-ordni Franġiskani jgħidilna li waqt li l-qaddis kien qiegħed jitkellem, fra Monaldo ħares lejn il-bieb u raba' bajnejh lil San Franġisk imtella mill-art u b'dirajh miftuħin f'għamla ta' salib ibierek lil uliedu miġburin flimkien. U daw kollha preżenti deru mimlin faraġ. Ta' kil kapitlu nħass il-bżon li jinħatar superju li kun jista jigverna l-konventi li kienu qegħdin jiżdiedu bad kbir fin-naħat ta' qal ħallibek jingħaqdu fi grupp għalihom. Billi dawn il-konventi għalkemm ħafna ma kinux biżejjed biex ikunu indipendenti mill-provinċja ta' Provence, ġie deċiż li jqgħu taħt it-tmexxija ta' kustodju. Illum jissejjaħ vigarju provinċjali. Kulħadd qabel li dan il-pis jaqa' fuq spallejn Sant'Antnin, diġà magħruf għall-kapaċijiet kbar tiegħu imżejnin biqdusija li ma bħala. Waħda mir-responsabbiltajiet ġodda tal-qaddis issa kienet dik li jiftaħ kunventi ġodda. Kemm fetaħ kunventi fis-sena li dam kustodju provinċjali ma nafux sewwa. Imma l-Benedittin, Patri Pietro Caral u Dominikan, Patri Bernard Gwi, jgħidu li l-Benedittini taw konventin. Naqraw li u baqa jafulhom li l-Benedittini, għax beta għadda xi magħhom fil-monasteru ta' Solinac, fejjaq li l-wieħed minnhom li kien l-infermier tad-dar. Fra Giovanni Rigaud li ħallilna diversi informazzjonijiet dwar il-ħidma tal-qaddis kemm dam fl-inħawi tal-Limoges, jirrakkonta diversi mirakli li saru bl-interċessjoni tiegħu. Barra mill-mirakli, Rinald deskrivi l-personalità ta' Sant'Antnin b'dan il-kliem. L-orif kienu jammiraw fih il-moħċar u l-elokwenza sabiħa tiegħu. Kull kelma li kien jgħid kienet tkun meqjusa tajjeb. Waqt li kien jgħallem il-verità kien jagħti lil kulħadd dak li ħaqqu. Il-kelma tiegħu kienet tilħaq lil kulħadd l-istess, kemm jekk is-semmija jkunu kbar kemm żgħar. Kien jitkellem b'mod adattat għall-persuni li jkunu qegħdin isimgħuh. Hekk li min ikun qed jiżbalja jħalli triq ħażina. Il-midneb iħossu niedem u mibdul. It-tajjeb imħeġġeġ biex ikun aħjar u kulħadd iħossu kuntent. L-aħħar kunvent li fetaħ kemm dam kustodju kien dak taħdin brief. Dan kien bħal ermitaġġ post għall-pissiġar jiġbal il-kunventin ta' Monte Paolo li bqa' tant tal-qalb il-qaddis. Kull meta kien isib mument kwiet kont taraħ sejrem biex inaqgħad ma' Alla fit-talb. Ix-xitan qatt ma ħamel dak li hu tajjeb u lil kull min kien jagħmel it-tajjeb. It-tajjeb ifittex li jfixklu b'kull mezz u maniera. U hekk għamel ma' Sant'Antnin. Meta l-qaddis kien fil-morx, id-dis tal-belt kienu morru jisimawx bleluf. Waqt waħda mill-pritki tiegħu li saret fil-pjazza tal-belt minħabba l-kotra ta' nies li jebda knisja ma se tette saħħhom. Tela sħab iswed fis-sema. Beda jberra u jfaqgħu s-sajjetti u kulħadd stenna mal-tempata kbira. In-nies beżgħu. Iżda Sant'Antnin talab li l-alla u baqa' kalm qishu mhu qed jiġri xejn. Bad dar lejn il-folla u talab li kulħadd jibqa' fejn kien għax ħadd ma kien se jiġilu xejn. Hekk ġara. It-tempesta żvugat il-bara mill-belt, il-prit kat komplit u ħadd ma xxarrab jew ġralu xi ħaġa. Tal-boħra meta l-qaddis kien qiegħed jippritka San Zenen fuq il-palk, ix-xiran ma ħamilix. Waqt li l-qaddis kien qiegħed jippritka, il-palk waqa' bih u baqa' kalm. Imbagħad qal lin-nies imwerrin: ibqgħu kalmi. U x-xitan li ma jridniex nippritkalkom, imma ma jirnexxirux. Il-Madonna tħarisna u bħal kelb marbut b'katina. Kif naraw il-qudiem, Sant'Antnin kellu devozzjoni kbira lin il-Madonna u kien jaqla ħafna grazzi bl-interċessjoni tagħha. Fl-eqel tal-ħidma tiegħu fi Franza, Sant'Antnin irċivajt tratt ċirkolari bħala kustodju kien fid-dmir mhux biss li jaqra ma wkoll jibata lis-superjuri kollha tal-kunventi li kienu jiddependu minnu. Littra kienet mibgħuta mill-Vigarju ta' San Franġisk, Fra Elija, u kienet ħabbar il-mewt tal-istess San Franġisk. Littra kienet tajt dan li ġej. Lill-maħbub tiegħi fi Kristu, Girgor, ministru tal-aħwa li jinsabu fi Franza, u lill-aħwa kollha tiegħu u tagħna, Fra Elija, Midneb, jibgħat it-tislija tiegħu. Qabel ma nibda nitkellem qed nolfoq u nibki. Id-dmugħ tiegħu bħal ilma jinfirex, għax dak li kont nibżala qatt lili u lilkom, u dak li kien ibeżżani ġara lili u lilkom. Min kien ifarraġna ħallina, dak li bħal ħrieq fuq dirajħ kien jirfana. Bħal Pellegrin mar f'imkejjen imbeda, fl-amara għolja tad-dawl ġimilqu l-maħbub ta' Alla u tal-bnedmin. Dak li għalimna l-liġi tal-ħajja u laqda fis-slim. Lilu għanna nifirru minn qalbna. Imma ħana għanna nitniktu bisħiħ. Aħna li imċaħdin minnu b'għajna mdawra bid-dlamijiet u marbutin mid-del tal-mewt. Ibku miegħi, aħwati għaj. Kif jinqed ngħali u nibki magħkom. B'għajna orfni. Imċaħdin mid-dawl ta' ħinejna. Biex jitaffinni kiet Fra Elija sewwa Littra b'aħbar ta' ferħ. Ħabbar li l-missier qaddis kien irċieva l-pjagi minn Kristu meta kien fuq il-Verna ġrajja li Franġisku rid li tinżamm sigrita. San Franġisk kien irċieva l-pjagi sentejn qabel mewtu li seħħet nhar is-Sibt filgħaxija fit-3 ta' Ottubru 1226. Għala vigarju, Fra Elija kellu d-dmir li laqqa s-superjuri maġġuri tal-ordni f'kapitlu ġenerali biex iġu maħtur il-ġenerali ġdid tal-ordni kif titlob ir-regola. Il-kapitlu ġenerali ġim sejja ħallajt il-50 tas-seneta wara. Li dik is-sena kien jaħbad fix-xahar ta' Mejju 1227. Il-post fejn kellu jsir il-kapitlu kienet il-belt ta' Assisi. Bħala kustodju għalhekk wieħed mis-superjuri tal-ordni Sant'Antnin ġim sejjaħ biex ilesti kollox ħallieħu sem fil-laqgħa ġenerali. Kapitlu li kellu jibdillu ir-rotta ta' ħajtu. Sant'Antnin issa kien ilu 6 snin biss fl-ordni. Imma dawn is-6 snin kienu qishom 60 sena. Għal dan iż-żmien qasir wetta ħidma kbira u kiseb esperjenzi varji. Li tkun missjonari u jmut martri u mar nexxirux. Għadda żmien minsi minn kulħadd u kompla tgħallem l-umiltà. Sar predikatur famuż u għamel ħafna mirakli, ikkonverta eluf ta' irwieħ wara ruħu superjur tajjeb ħafna. Alla mena kien ippremjah. U preparah tajjeb biex jerfa' fuq spallejh toqgħod ieħor għall-ġid ta' utu u tal-Knisja. U dan il-piss ġi mgħod lilu fil-kapitlu li għalih ġi msejjaħ. Mela fl-ewwel xhur tal-1227 il-qadis ħalla l-Franza darba dejjem. Għalkemm ma kienx jab dak li kien ser jiġrilu. Il-vjaġġ minn Franza l-Assisi mhux qasir. U biex ikun preżenti fil-kapitlu li jibda qabel lajt il-50, kellu jitlaq minn fejn kien għall-ħabta tal-lajt il-kbir. L-istoriċi ma jafux billi ma postijiet għadda sakemm wasal l-Assisi. Meta wasal Assisi, Sant'Antnin ma baqax dak il-patri moħbi u mwarrab kif kien fil-kapitlu tal-ħsajjer. Meta ħadd ma ta' każ tiegħu. Issa kulħadd kien jaf bih u rispett u stima kbira. Għalkemm hu baqa' l-istess bniedem umli kif kien qabel. L-ħanewlieni tal-kapitlu tal-1227 kien li jinħatar il-Ministru Ġenerali ġdid barra li jiġu diskussi xi ħwejġ oħra ta' importanza. Billi l-ordni kiber b'mod fenomenali, inħass il-bżonn ta' superjuri li barra l-qdusija ikunu munija blerf u li jarfu jmexxu ordni kbir li issa beda jħaddan fih patrijiet ġej minn kull klassi tas-soċjetà. Għall-kariga ta' Ministru Ġenerali inħatar Fra Giovanni Parenti. L-qabel ma sar patri Franġiskan kien avukat imsemmi u issa sar magħruf għall-qdusija kbira tiegħu u għat-tjubija li bija kien imsejjen. Kienet għażla tajba, speċjalment għax issa nħass il-bżonn ta' mexxej li jaf il-liġi għalli kun jista' jissoda l-organizzazzjoni tal-ordni. Iħassra l-krim daħħal fi żmien imma bl-għajnuna tal-laq u ta' patrijiet oħra kompetenti u iżgħar minnu bħalma kien Sant'Antnin. Il-votanti fehmu li se tajmexxi tajjeb. Dak iż-żmien tal-kapitlu tal-1227, il-provinċjal ta' Bologna kien meqjus bħala t-tieni superjur tal-ordni. Dan minħabba li l-provinċja tiegħu kienet l-akbar waħda fl-ordni, kemm għan-numru tal-patrijiet u tal-kunventi, kif ukoll l-importanza tal-postijiet fejn kienet mifruxa. Din il-provinċja kienet tingħaraf ukoll b'isem ta' Provinċja tat-Tramuntana tal-Italja, billi kienet ħaddan fiha l-inħawi kollha ta' Emilia-Romanija, tal-Lombardija u tat-Tre-Viċenze. Imbagħad din l-istess provinċja ġiet mifruda f'diversi provinċi. Għal din il-provinċja kbira kien meħtieġ superjur għaqli u mżejjen b'esperjenzi biex jaraf imexxi tajjeb u tkun jista' jagħti pariri lill-istess Ministru Ġenerali. Kien meħtieġ ukoll li min jintażel ikun għadu żagħżugħ biex kun jista' jinvista l-kunventi mxerdin f'dawk id-distretti kollha. Il-kapitolari ma dabux wis biex fehmu li Sant'Antnin kien il-bniedem adatt għal dak l-uffiċċju. Il-votazzjoni saret u l-għażla waqgħet fuqu. Il-qaddis kellu jaċċetta b'ubbidjenza għalkemm kontra l-akbar xewqa tiegħu, dik li jgħix fil-kwiet u maqgħud magħalla fit-talb u l-penitenza. Ġie u d-dimoħu żmien sabiħu ħin li għadda f'Monte Paolo fi Breve. Imma ta' qaddis li kien ma setax ma jagħmilx ir-rieda tagħha. Giovanni Rinald ħallienna dan il-krim dwar Sant'Antnin bħala superjur maġġuri tal-ordni. Mażul superjur ma kienx jidelju superjur. Ma kien jagħti xi wieħed jaħseb li kien wieħed minħutu. Rid ikun meqjus bħala wieħed minnhom, anzi bħala l-iżgħar wieħed fosthom. U l-leġenda Beninati stajdinna li mexxa tajjeb l-aħwa tal-provinċja ta' Bologna, u għalkemm nistgħu ngħidu li kien aktar kapaċi minn kull bniedem ieħor fl-Italja, fl-uffiċċju ta' prelat kien ta' bil-ħaq twajjeb. Kif switcha l-kapitlu, Sant'Antnin beda triq lejn il-provinċja li ġiet fdata f'idejh. Ma nafux eżattament minn għadda biex jasal Bologna, is-sede tal-provinċja tiegħu. Għandna tradizzjonijiet biss dwar dan il-vjaġġ u xi wħud minnhom ta' min hemm minnhom. Tradizzjoni kostanti tajt li l-qaddis żar il-Verna. il-muntanija fej San Franġisk kien ħalpjagi. Din it-tradizzjoni ta' min jemmina, għax kull Franġiskan anki l-lum. Ma jitlif l-okkazjoni li jżur dan il-post tant ażis jekk ikun qiegħed jivvjaġġa f'dawk l-inħawi. Kif kien Sant'Antnin utila lejn Bolonja. U probabbli wkoll il-qaddi jisamel żjara qasira lill-Ermitaġġ ta' Monte Paolo li għalih kien tant ażis. U li fih seta' jerġa' jiltaqa' mas-sittaħwa li magħhom għadda l-ewwel xhur meta jingħaqad mal-provinċja ta' Bolonja. Jista' jkun ukoll, kif jaħsbu xi storiċi, li żar Rimini fejn kien għamel l-ewwel mirakli u kellu l-ewwel taqbida mal-eretiċi. Malli wasal Bolonja ħalpu s-sess tal-provinċja u ħaħsib tal-affarijiet l-aktar meħtieġa. Imbagħad idlon kwara, beda l-vista tal-provinċja biex ikun jaf personalment lill-aħwa. Il-postijiet li żar kienu bosta x il-provinċja kienet mifruxa ħafna. Jissemmew fost oħrajn Paola, Parenzo, Muggia, Udine, Trieste, Cividale, Gorizia, Aquila, Gemona, Riva, Del Garda, Brescia, Milano, Treviso, Conegliano, Bassano del Grappa, Ferrara u postijiet oħra. F'dawn il-postijiet li semmejna hemm diversi kappelli u altari li jfakkru il-miġġija tal-qaddis. Fit-Trieste hemm tradizzjoni li tgħid li l-qaddis fetaħ kunvent il-barra minn Porta Cavana. Fudine, fejn kien hemm ħafna eretiċi, jingħad li l-qaddis ma kellux suċċess fi pritka li rid jagħmel minħabba li ma stax ikompli jitkellem bl-ajjat tan-nies. Meta kien f'Gorizja ta' ordni li timbena kappella u tkun dedikata lil Santa Katerina, Verġni u Martri, li devozzjoni li jaġija mill-qdem żminijiet tal-Knisja. Ġemona l-qaddis fetaħ u sewwa Knisja li kienet ġiet imħollija mill-patrijiet Benedittini. Jirrakkuntaw li meta l-qaddis rid iġorr b'xi ġebel għat-tiswija tal-Knisja u ma kellux mezz biex iġorru, sejjaħ lil wieħed raġel li kien għaddej bil-karettun biex jagħtih l-għajnuna. Ir-raġel kellu t-tifel riqed fuq il-karettun u biex ma jqajmux u biex jgħaddi biż-żmien lill-qaddis, għallu li t-tifel kien mejjet. Imma ċajta switlu l-biki. Meta wasal id-dar, sab li t-tifel kien verament mejjet. Dlonk marlura għanti l-qaddis, talbu maħfra u talbu jgħajimlu l-libnu. U hekk kamel Sant'Antnin. Fl-axħar tal-1227 jew għal-bidu tal-1228, Sant'Antnin wasala l-ewwel darba f'Padova, il-belt li tagħtu issimha. Fi żmien Sant'Antnin Padova kienet għaddejja minn perjodu ta' prosperità. X'hamsin sena qabel mal-qaddis wasal hemm, Padova kienet inħarqet kważi kollha bi ħruq ibessa. Djar kienu tal-injam u tal-qasab, għalhekk il-ħruq il-belt ġarbet hemm l-armiet. Imma, kif jgħidu, kull den iħudu bġiet. Il-rikostruzzjoni ma damitx ma bdiet u tkompliet pass imħaffef. Mhux biss. Imma il-bini beda jsir materjal tajjeb bi prikki ta' terrakotta u bamla artistikament sabiħa. Ibnew palazzi mill-isba. U fejn ma kienx imġara fal-kollox, ġi mod jagħmel l-aħjar u msaħħaħ tajjeb. F'qasir żmien Padova nbidlet mill-lejl għan-nar u saret belt imdaqsa waħda mill-isbaħ bliet tal-Italja tat-Tramuntana. Il-flus ma kienu xjonsu f'Padova. U sinjuri kienu bosta. Il-ġid kien ġej minn ejjun diversi. Ir-rabata barra l-belt kien fertili ferm, il-bdiewa bdew idaħlu kemm xa sewwa minnu ċuħ tal-qosma tagħhom. Kienet ukoll magħrufa l-industrija tal-qoton u l-għażel, u din kienet tħalli ħafna flus. U fuq kollox, in-nies ta' dik in-naħa huma biżlinu ħaddiema magħrufin. Il-prosperità tal-pajjiż tiddependa ħafna mit-tmexxija tal-gvern, u Padova ta' żmien il-qaddis kellha gvern aqli u biesel. Malli saret Repubblika madwar il-mit sena qabel, L-autorità ċivili taħt it-tmexxija ta' Podestà kienet mimlija ħeġġa wallit il-belt biex issir it-tieni stat max-tajta ta' Adriatiku. Biss Venezia, ir-reġina tal-Adriatiku kienet taddi lil Padova fil-Gloria u l-ġid. Ma li l-qadis ifiss fil-belt minnha tat-Tramuntana mill-ewwel ġie melqut mid-dehra sabiħa tagħha. Barra li kien qaddis, kien bniedem ukoll. U meta bniedem tolqtu xi ħaġa jew persuna mill-bidu, ikun diffiċli għalih li ħassar minn moħħu qalbu. Hekk ġralu Sant'Antnin. Meta ra lil Padova għall-ewwel darba. Ma kienx il-belt biss li laqtitu, imma n-nies tagħha wkoll. Ħass simpatija kbira lihom u huma lejh. Tant ħabbhom li rid huma rridu jmut fosthom. Rid jiret isimhom u jitlassema minn ħartom. Kif jgħid il-proverbju? Ma hemmx warda mingħajr xewk. F'Padova Sant'Antnin ma sabx bis-swart ma sab ukoll ix-xewk. Hemm ukoll kien hemm l-eretiċi għalkemm ma kinux ħafna. Kien hemm il-mibeda bejn in-nobiltà antika u dik li kienet għadha kemm nibtet permezz tal-flus. In-nobiltà antika kienet il-vera nobiltà, ma kienet ġeneralment batuta. Dik ġdida kienet mixtrija bil-flus, ma kienet sinjura. Għalhekk kien hemm il-mibeda bejn l-istess barat. Sant'Antnin sab ukoll is-saħta tal-użura. Ta' nies li jisilfu l-flus lill-foqra fil-bżonn b'maxijiet ħorox. Meta dawn l-imsikel ma kinux jaslu jħallsu kienu jixtieħdu l-ħabs u xi drabi saħansi tralhom orhom. Bħalma jiġri dejjem, kien hemm differenza tal-klassi li bosta drabi kienet toħloq mibeda bejn klassi u oħra. Ma dawn in-nuqqasijiet, il-qaddis kellu jħabat wiċċu f'din il-belt li kien hemm tant kien iħobb. U ma kienx it-tip li jagħmel ta' provinċjal biss, ma baqa' jippritka, jgħallem u jfittex il-ġid tas-soċjetà. Diġà għandna li Sant'Antnin kien wasal f'Padova fix-xitwa tal-1228. U sab li l-Franġiskani kellhom żewġ tidjar fil-belt li skont it-tradizzjoni kienu ġew waqfin minn San Franġisk wara li kienu reġa' lura mill-Eġittu. Wieħed minn dawn il-kunventi kien dak tal-Arċella li fih kienu jagħmlu s-solid klarissi. Li jew kien issejjaħ Sankta Marija Mater Domini. Dan għal isem minħabba li ħdejh kien hemm il-Knisja iddedikata lil Marija Omm il-Feddej. F'dan il-kunvent żgħir kienu jgħixu l-patrijiet u hemm sab kien il-qaddis kif wasal mit-Tramuntana. Sant'Antnin kien ġej minn vjaġġ twil. Mexa mili twal minn Fruli u l-Marka Trevignana. Kien għajn mejjet. Bejn minħabba t-tul tal-vjaġġ f'xhur xi twienu u bejn is-saħħa dgħajfa tiegħu li bdiet tiżviluppa f'marda. Li waslitu għall-mewt f'omor qasir. Fehm li għal issa jkun aħjar li waqqaf il-vista tal-provinċja u jgħaddi xi żmien fil-mistrieħ. Imma kien mistrieħ ta' Parsi. Baqa jipritka u jallem, mux biss. Ma' un beda jikteb is-sermones, Dominaculis, li kif jajtu stess fil-introduzzjoni għall-opra monumentali tijaw, kien ħafna li kienu ilom jitolbu biex jiktibu. Dan kien xolt ilu twil. Li zgur naqqaslu l-mistriħ li xtaq jihu. U f'dan iż-żmien ta' mistriħ, lanqas ma naqsu l-mirakli. Kemm dam eżattament f'Padova din l-ewwel miġja tiegħu ma nafux. Hemm min jgħid li dam ftit xhur biss billi jasbu li fir-rebbiegħa tal-1228 kien ruma u kellem lill-Kurja tal-Papa u lill-Pellegrini li kien għad hemm għall-lajt. Il-leġendi għas-Swida u l-Beninati sjidru li jiffavorixxu din l-opinjoni, iżda hu żgur li l-qaddis kien ruma għand il-Papa. Sentejn wara, ċifri fl-1230. Fl-1228 Sant'Antnin bidel is-sedi tiegħu u minn Bolonja ħadha f'Padova. Ħadd ma jafalix għamel hekk. Jiena taw biss konġetturi. L-aħjar raġuni li tingħata dik li tajt li minn Padova seta' jilħaq aħjar il-patrijiet kollha tal-provinċja billi Padova kienet fiċ-ċentru tat-territorji li fihom kienu jinsabu l-kunventi. Ma jista' jkun li ma' din ir-raġuni prinċipali kienu marbutin raġunijiet oħra, ngħidu aħna. Li hemm seta' jwettaq ġid akbar, jew ukoll is-simpatija li kellu għal dik il-belt u n-nies tagħha. Dan iż-żmien Sant'Antnin ħassu mhux ħażin. Fem li l-aħjar ħaġa tkun li jkompli ż-żjara tal-provinċja. Mar Ferrara u barra li żar li l-patrijiet tiegħu għamel ġid kbir lis-soċjetà ta' hemm. Il-poplu kien mifrut u l-mibeda tal-klassi kienet kbira. Il-korruzzjoni ma kienx tonqos u l-korrotti lanqas ma kienu ftit. Bħalma jiġri dejjem, l-innoċenti u l-foqra kienu l-vittmi tal-ħżiena u ta' minni fl-ħdiżjed. Il-miġja tiegħu f'din il-belt kienet ta' bil-ħaq provvidenzjali. Il-vuċi ħelwa tiegħu. Il-kelma qawwija tal-predikazzjoni u rispett li kien inissel lejh kienu xi ftit mill-kawżi tal-ġid bil wetta fil-ftit żmien li dam f'din il-belt. Kif il-qaddis kien Ferrara għamel miraklu li wieħed mill-aktar popolari. Kien hemm koppja nobbli għadha żagħżugħa u ġara li nqala l-inkwiet f'dik il-familja. Sewa sew meta twildet l-ewwel tarbija. It-tnejn kienu nies twajba. Iżda r-raġel kien marit bil-marda tal-Ejra u l-Ejra joħt il-ġen u miskinu min isir fitma tagħha. It-tarbija kienet tifel, kellu bħalma kienet ommu. Meta ra li t-tarbija ħadet misbuħija tal-omm, il-missier aktar beda jgħajra l-martu. Wasal biex ċaħat li jirrikonoxxi li t-tifel bħal ibnu. In-nikket tal-imsejkna mara kien kbir. Ma li l-om se t-toħroġ mid-dar, l-om kmarret issib li l-Sant'Antnin u fetħet qalba miegħu. Ta' qaddis li kien, fehm li l-mara kienet innoċenti u vittma tal-Ejra. Mar magħha d-dar. Sejjaħ li l-żewġa u prova jikkonvinċih bli żball tiegħu. Imma r-raġel ma ridx jisma'. Sant'Antnin ma kienx jittib li jibża. Meta ra li l-klim kien kollu għal xejn, dalejn it-tifel ta' ftit jiemu qallu. Għajt minnu missierek. It-tifel ħares lejn missieru u blaġeb tal-istess missier qallu. Int missieri. Dak il-miraklu nissel il-kwiet f'dawk iż-żewġ tiqlub u saħħaħ mill-ġdid l-imħabba bejnietom. Wallum niqfu hawn b'silta oħra mill-ktieb Sant'Antnin ta' Padova, il-bniedem evanġeliku. Issuk taw meta nerġgħu niltaqgħu. Sa dakinhar insemmilkom.
Għadkom kem smajtu li l-Anton Grasso jaqra sil-toħra mil-ħajja ta' Sant'Antnin. Kidba ta' Patrick Guido Xkembri. Tekniku Joe Brincat.